Бишкекте саат 21 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Ооганстанда Камид Карзай өлкөнүн шайланган президенти деп жарыяланды. Ал эми шайлоонун штаты соңуна белгиленген экинчи айлампасы өтпөй турган болду. Башына президент Бакиевдин баласы келген өнүктүрүү инновация жана инвестиция боюнча агенттиктин жетекчилиги бүгүн болочок пландарын жарыялады.
Мен ойлойм, Американы ачкан жок. Буга чейинде бир топ ишкер адамдар ушу ипотекалык турак жай тургузуу, ага мамлекеттик көмөк көргөзүүнү айтып келишкен.
Эгерде Максим Бакиев ушундай шартта 50,000 квадрат турак жай куруп бере ала турган болсо, бул мактоого татырлык болот.
Британия менен Орусия алаканы оңдоо маселесин талкуулады. Британ тышкы иштер министри Москвага алгачкы 5 жыл ичинде биринчи ирет иш сапары менен келди. Кечки азаттыктан алдыдагы жарым сааттын аралыгында жергиликтүү жарлык турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Кайрылуу кечиңиз менен. Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу, адегенде акыркы кабарлардан Оболо Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкек студиясынан Айзада Касмалиева тааныштырат. Айзада,
саламатсыздарбы. Өнүктүрүү инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттиктин башчысы Максим Бакиев аталган агенттик жакын арада 4 долбоорду ишке ашырар билдирди. Биринчиден, ипотекалык компания түзүү, ал Бишкек ош шаарларында 150,000 чарчы метрлик турак жай куруп ишке берүүсү, ага 10-15 жылдык мөөнөткө пайыздык үстөгү арзан каражат берүү каралууда. Экинчиси, айыл тургундарын жана фермерлерге микрокредиттик система түзүү. Үчүнчүсү, узак мөөнөттө агроөндүрүш комплекстерин техника жабдыктар менен камсыздоо боюнча лизингдик компания түзүү. Төртүнчү долбоор агро азык түлүк корпорациясынын ишмер дүлгүн кеңейтүү максатын көздөйт. Максим Бакиев бул долбоорлор жеке мамлекеттик өнөктөштүк өңүттө иштей тургандыгын, ипотекалык компания түзүүдө башка иш аткаруучу менен өнөктөш банкты мамлекет аныктарын билдирди. Ошол эле учурда бул долбоорду ишке ашырууда айтылбаган бүдөмүк жактар көп деген дагы сындар айтыла баштады.
Парламенттик көзөмөлдөн кетип калып атышпайбы? Анан бизге келип аткан инвестициялар булар бекер келген эмес да, бул мамлекетке алып келип аткан карыз акчылар. Аларды ким көзөмөлдөп турат, анан ким ул долбоорлорду ким тандап алат, алардын негизги жыйынтыктары кандай болот, кимдин астынан отчет берип турат, булардын баары тең азыр айтылбай жатат да
деген оюн билдирди Акшумкар саясий партиясынын лидери Темир Сариев. Сотто күбөлөр Исмаил Исаковго оң баа беришти. Кочкор районунан күбө катары келген ардагер Мелис Малдыбаев Исмаил Исаков министр болуп турганда коргоо министрлигиндеги майрамдык салтанаттардын баардыгына катышканын, бирок анда эч кандай мыйзам бузуулар болбогонун айтты. Аскери медициналык бөлүмдүн жетекчиси Назарбек Мухаммеджанов Исмаил Исаков коргоо министри кезинде бир катар жаңы жабдыктар алынганын, оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп, аскер кызматкерлеринин социалдык маселесине өзгөчө көңүл бурулганын белгилеп, бул иш саясий себептен улам козголгонун билдирди. Жабырлануучу катары суралган Зульфия Шаршенова Балыкчы аскер бөлүгүнүн орун басары Нурдин Каимовго темир сатып алуу үчүн 320,000 сом берген айтып, бирок май айынын кайсы күнү бергенин эстей албай койду. Соттук териштирүү жума күнү улантылмай болду. Ош шамы гезитинин өкүлү Кубанычбек Жолдошовду сабап кетишти. Гезиттин баш редактору Тургунбай Алдакуловдун Азатка билдиришинче, шаардык басылманын кабарчылар түйүнүн жетекчиси Кубаныч Жолдошов түнкү саат 24:00 чамасында досторуна жолугуп кайтып келатканда ал түшкөн машинаны май кызматкерлери тосуп айдоочуну бөлүп кетишкен. Бул аралыкта жалгыз калган журналистке белгисиз үч жигит кол салып токмоктошкон. Кубаныч Жолдошов калаа ооруканасына бүгүн жаткырылды. Коллегалары бул сабоону кабарчынын кесиптик ишмердүүлүгү менен түздөн түз байланыштырып жатышат. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы Кубаныч Жолдошовдун токмоктолушу боюнча азырынча билдирүү жасай элек. Бүгүн маданият кызматкерлери кесиптик майрамын белгилешти. Улуттук филармонияда өткөн салтанатка катышкан вице-премьер-министр Тажикан Калимбетова өкмөт тарабынан маданият тармагына тиешелүү көңүл бурулбай жатканын билдирип, келечекте колдоого алынарын билдирди. Ал эми маданият жана мамлекеттик тил агенттигинин жетекчиси Султан Раев куттуктоо сөзүндө бүгүнкү күндө маданиятты сактап калабыз деп ураан көтөргөндүн өзү туура эмес деген, адамзатты маданият сактап каларын белгиледи. Салтанаттуу кеченин жүрүшүндө композитор Каныкер Алиевага, ырчы Роза Амановага, Дос Мүсөн тобунун жетекчиси Юрий Поповко Кыргыз Республикасынын эл артисинин наамы тапшырылды. Бул Кыргызстан жаңылыктары болду.
Рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Айзада Касмалиева тааныштырды. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми айрым эл аралык окуялардан. Камид Карзай Ооганстандын шайланган президенти деп жарыяланды. Ооганстандын көз каранды шайлоо комиссиясы бүгүн бул тууралуу жарыялоо менен президенттик шайлоонун алдыдагы ишемби 7 ноябрга белгиленген экинчи айлампасында токтотту. Комиссия мындай чечимин экинчи айлампага чыккан талапкерлердин бири өлкөнүн мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла өлкөдө шайлоо ачык жана адилет өтпөй турганын жүйө кылып кечэ жарыштан чыкканын жарыялаган соң кабыл алды. 7 ноябрда экинчи айлампаны өткөрүү улуттар уюму колдогон даттануу комиссиясынын иликтөөсү 20 августтагы биринчи айлампада добуштары бурмалоо кеңири жайылган жана күйөөнеси азыркы президент Камит Карзайдын пайдасы үчүн жасалганын аныктагандан кийин зарыл деп табылган болчу. Буунун кабылга бүгүн күтүүстөн келген баш катчысы Пан Ги Мун экинчи айлампаны токтотуу жөнүндөгү чечимди кубаттады жана Карзайды бийликте экинчи мөөнөткө калышы менен куттуктады. Пакистандагы бүгүнкү жарылуудан кеминде 30 киши каза тапты. Жарылуу Пакистандын куралдуу күчтөрүнүн баш кеңселери жайгашкан Равалпинди шаарында болду. Полициянын маалыматына караганда мотоцикл минген жангечти өзүн ошол армия кеңселеринин алысы эмес шаардын элге бүлгөн бөлүгүндө банк менен мейманканын жанында жардырып жиберген. Бул согушкерлердин соң каптардагы кол салуулардын азырынча акыркысы болду. 250 ашуун киши каза тапкан ал кол салуулар согушкерлердин армия Талибандын таянычы бекетине септелген Ооганстан менен чектеш түндүк батыш өлкөнү жүргүзүп жаткан операциясы үчүн үч алып аракети өңдөнөт. Бүгүн Пакистан армиясы ушул операция өткөрүлүп жаткан түндүк Вазиристан чөлкөмүнүн Канигурам шаарына толук көзөмөл орнотконун билдирди. Өлкө бийликтери Талибандын Пакистандагы лидери Хакимулла Мексуттун жана башка 18 согушкердин кармалышына алып барган маалымат үчүн $5 миллион сыйлык да жарыялады. Пакистанда кыйынчылыктарын күчөшүнө улам улуттар уюму өлкөнүн Ооганстанга чектеш эки чөлкөмүндө узак мөөнөткө септелген эки долбоорун токтотууга аргасыз болду. Британия менен Орусия алаканы оңдоо маселесин талкуулады. Эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери Дэвид Миллибенд менен Сергей Лавров бүгүн Москвада жолукту. Миллибенд Британиянын Орусияга акыркы 5 жыл ичинде келген биринчи тышкы иштер министри. Эки өлкөнүн алакасы 2006 жылы Орусиялык атайын кызматтын мурдагы өкүлү кийин Британ жарандыгын алган Александр Литвиненко Лондондо уландыруу жолу менен өтүлгөндөн кийин бузулду. Орусия Британ тарап бул кылмыш үчүн башкы шектүү деп тапкан адам жана парламент депутаты Александр Луговойду өткөрүп берүүдөн баш тарткан. Британия өз кезегинде Орусиянын мурдагы олигарх Борис Березовскийди өткөрүп берүү талабын орундабай келүүдө. Британ тышкы иштер министри Миллибенддин бүгүнкү сөзүнө караганда Москвадагы сүйлөшүүлөр өз ара түшүнүшүнү жакшыртты жана эки тарап окшош көйгөйлөрдүн үстүнөн чогуу иштөөсү керек. Рим Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров белгилегендей чечилбеген маселелер бар экенине карабай эки өлкөнүн экономикалык алакасы бекем. Бирок Сергей Лавров Луговойду өткөрүп берүү маселеси боюнча Орусиянын туруму өзгөрүшсүз калганын кошумчалады. Тажикстанда 10 000 адам абактан чыгат. Тажик президентинин абакта отургандардын 10 000 мунапыс берүү жөнүндөгү сунушун бүгүн өлкө парламенти колдоду. Мунапыс Тажикстандын баш мыйзамынын 15 жылдык мааракесине байланыштуу берилүүдө. Кабылданган мыйзамга ылайык мунапыска аялдар, өспүрүмдөр курагы 55 ашкан эркектер, эмгекке жарамсыз жана катуу оорулуу адамдар, армиянын ардагерлери илинет. Ал эми оор кылмыш жасагандарга же биринчи айып менен соттолгондорго мунапыс жайылтылбайт. Мунапыс Тажикстанда адатта айыпкерлерге батпай кеткен түрмөлөө өмүр топко бошотоору күтүлүүдө. Ыйгарылык байкоочулар тажик түрмөлөрүндө оору сыркоо кеңири жайылганын жана абактагылар тамак аш менен камсыздоо деңгээли абдан төмөн экендигин белгилеп келишет. Булар ыйгарылык турмуштагы акыркы кабарлардын айрымдары болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кежи. Азыр эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Эртең 3 ноябрда жер жерлерде жамгыр жаап, тоолордо кар түшөт. Түнкүсүн Ысык Көлүндөрүн облустарында жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээбир региондордо 14, күндүзү Ысык Көлдө 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Чүй облусунда түнкүсүн 7-12, күндүзү 21-26 даража жылуу. Талас өрөөндө түнкүсүн 3-8, күндүзү 20-25. Ош, Жалабат, Баткен аймактарында түнкүсүн 8-13, күндүзү 21-26. Ысык Көл ойдуңунда түнкүсүн 1-6, күндүзү 11-16 даражага жылуу. Алиминарында түнкүсүн 2 даража суыктан 3 даражага чейин жылуу, күндүзү 10-15 даражага жылыйт. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, түнкүсүн жаан жаашы ыктымал. Түштүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүзү 23-25 даражага жылуу болот деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздө эми эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Алдыда айтылгандай, Ооганстанда президенттик шайлоонун 7 ноябрга белгиленген экинчи айлампасы болбойт. Президентке талапкер Абдулла Абдулла кайра шайлоого катышуудан баш тартканына байланыштуу Борбор шайлоокум Камит Карзайды жаңы шайланган президент деп жарыялады. Улуттар уюму колдогон иликтөө 20 августтагы биринчи айлампада добуштар көбүн эсе президент Карзайдын пайдасына бурмалангандыгын аныктагандан кийин 7 ноябрга экинчи айлампа белгиленген. Саясий өнөктүн биринчи айлампасында болсо Карзайды шайлоочулардын 49% колдогон. Толугураак Амирбек Азам уулу баяндайт.
Ауғанстандын көз карандысыз шайлоо комиссиясынын төрагасы Азизулла Лудин шайлоо комиссиясы узакка созулуп кеткен саясий жараяндын саясий экономикалык кесепетин эске алуу менен жана коопсуздук жагдайынын начарлап кетүүсүнө жол бербөө үчүн 7 ноябрда шайлоо болбойт деп чечкенин билдирди. Мына ушул жүйөлөрдүн негизинде жана Конституциянын 156 беренеси менен шайлоо кодексинин 49 беренесине ылайык, биринчи айлампада көп добуш алган Хамид Карзай мырза экинчи айлампага катышуу бирден бир талапкер болгондуктан шайлоо комиссиясы Карзай мырзаны жаңы шайланган президент деп жарыялайт. Бул жарыя Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун кабылда президент Карзай жана оппозициянын лидери Абдулла Абдулла менен кездешкенден көп узабай жасалды. Доктор Абдулла шайлоо калыс жана ачык өтпөйт деп 1 ноябрда кайра шайлоого катышпай турганын билдирген. Абдулла жекшемби күнү Карзай менен жолукканда БШКнын башчысын алмаштырууну жана шайлоого тиешеси бар деген бир катар министрлерди кызматтан четтетүүнү талап кылган. Бул жөнүндө Карзай 1 ноябрда азаттыкка берген интервьюда буларды айтты. Мен ага расмий адамдар, министрлер жана БШКнын төрагасы кызматтан мыйзам негизинде гана алына турганын айттым. Биз эки шайлоо ортосунда турганда талапкер талап кылды деп эле БШКнын төрагасын кызматтан алып, ордуна жаңы бирөөнү дайындагандай укук президентте жок. Деди президент Карзай. Пан Ги Мун кабылда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, шайлоо комиссиясы алдыдагы шайлоо боюнча өз бүтүмүн мыйзам чегинде жасайт деген үмүтүн айткан эле. Мен доктор Абдулла Абдулланын экинчи айлампага катышуудан баш тартканын жолдо келатып эшеттим. Чечим мыйзамга ылайык кабыл алынат деп ишенем. Ооганстандын көз карандысыз шайлоо комму конституцияга ылайыктуу чечим жасады. Деди Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун. Маалымат булактарынын кабарлашынча, батыштык дипломаттык чөйрөлөрдө Абдулла жарыштан чыкканга байланыштуу 7 ноябрда шайлоо өткөрүүнүн зарылдыгы жок деген пикир үстөмдүк кылып жаткан. Улуттар уюму колдогон иликтөө 20 августтагы шайлоодо добуштар көбүнесе президент Карзайдын пайдасына бурмаланганын аныктагандан кийин кайра шайлоо 7 ноябрда өткөрүлмөк болгон.
Амирбек Азам уулу баяндады. Ушул эле теманы биз алдыдагы берүүбүздө да улантабыз. Ооганстанда президенттик шайлоонун алгачкы айлампасы 20 августта өтсө, Кыргызстанда бир эле айлампа менен аяктаган президенттик шайлоо андан мурдагы июль айында болгон эле. Эки өлкөдөгү шайлоонун айрым окшоштуктары да байкалганын айрым эксперттер белгилеп жатышат. Эми Ооганстанда атаандашы Абдулла Абдулланын экинчи айлампада шайлоого катышуудан баш тартуусу менен Хамид Карзай Оогонстандын президенти болуп жарыялангандан кийинки кырдаалды кыргызстандыктар да сөз кылууда. Бул тууралуу кепти кабарчыбыз Кожогелди Култегин улантат.
Маселен, талдоочу Талант Разаковдун пикиринде Хамид Карзайдын кайрадан президент болушун толук бойдон ооган элинин эрки менен байланыштырууга болбойт.
Мына Афганистанга мен былтыр барып келгем, көрдүм жагдайды тияктагычы. Эл аралык күчтөрдүн коалициясы турат дем азыр Афганистанда. Ошолор Афганистанга жардам берип атышат. Алардын ишенген кишиси эми азыркы учурда Карзай болуп атат да. Мына ушул жагдай чоң рол ойноп кеткен болуш керек.
Ал эми саясат таануучу Орозбек Молдалиев Чалкеш кырдаалда Ооганстан президенттигинин эки талапкери өз ара жашыруун сүйлөшүүгө барган болушу мүмкүн деп божомолдойт.
Эми ал экөө өтө алыс деле адамдар эмес. Абдулла Абдулланын энеси тажик болгон менен өзү дагы пуштундардан. Хамид Карзай болсо пуштун. Бир командада келип башында бир иштешкен. Тил табышканга көп эле мүмкүнчүлүктөр бар ортолорунда. Анан баягы пуштундардын калыс адамдар ортого түшүп сүйлөшүшү мүмкүн.
Абдулла Абдулланын бул саясий эркинен, бул саясий чечиминен дагы чыныгы эл деп соккон жүрөктү көрүүгө болот, дейт Орозбек Молдалиев.
Абдулла Абдулланын мунун деле көп колдоочулары бар. Биздин талаптар аткарылбай калды, ошон үчүн биз бир тополоң кылып жиберели дебей гана сылык түрдө шайлоодон баш тартып, ансыз деле сатак болуп аткан жерди ырбатпайлы дегени бул жакшы маселе болду. Абдулла Абдулланын мунусун белгилеп коюшубуз керек.
Талдоочу Талант Разаков Ооганстандагыдай шайлоо кырдаалы Кыргызстанда болбойт деп кепил өтүүгө болбостугун.
Андай окшоштук жайлар болуп калышы ыктымал, анткени биз дагы кубаттуу мамлекеттерден эмеспиз, эми бири державалардын таасири айрым учурларда болбой койбойт.
Деп белгилесе, саясат таануучу Орозбек Молдалиев Ооганстан шайлоосунун айрым учкундары кечээ эле кыргыз президентин шайлаган учурда байкалгандыгын эске салды.
Атамбаевдер жарыялап жибербеди эле биз шайлоодон отказ кылабыз, кандидатурасын алабыз деп, эми ал кандидатураны алганга болбогон менен ушундай бир Абдулла Абдулланыкына окшогон жест жасайлы деген аракеттер болгонда.
Хамид Карзай башкарып турган мамлекетте Абдулла Абдулланын мамлекеттик кызматка тартылышы же четте калышы да көп нерсени ачыкка чыгарат эмеспи? Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда басма сөз эркиндиги тарып баратабы же журналисттер өз укугун билбейби? Бул маселе Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги санында талкууланды. Анда президенттик катчылыктын кызматкери Султан Жумакулов менен журналист уюмунун жетекчиси Марат Токоев.
Чын эле мамлекет тарабынан журналисттерге мамиле бир аз катаалдашып кеткендей тоюлат. Бирок журналисттер мыйзамды сактоо жагынан көп алишендиктерге кетирип атканыбызды байкалып отурат.
Жалаң эле журналисттер күнөөлөрүн кереги жок. Журналисттер азыр ким? Ошол гезиттин ээсинин куралы эле. Мыйзам чегиндеби, мыйзам чегинде эмеспи, ал тууралуу ойлонгон журналисттин мүмкүнчүлүгү жок
деп ой бөлүштү. Аны 4 ноябрда кечки 9:00 Бишкекте Манас чаңырыгы Ошто керемет сыналгылардан көрүңүз.
Кечки Азаттык угуп жатасыз. Берүүбүз стилдерлик темалар менен улантабыз. Москва өткөн сүйлөшүүлөрдөн кийин Британия менен Орусия бири-бири мурдагыдан жакшы түшүнө баштады. Бул тууралуу Москвага акыркы 5 жыл ичинде биринчи ирет расмий сапар менен келген Британ тышкы иштер министри Дэвид Милибен бүгүнкү маалымат жыйынында билдирди. Москвада орус министри Сергей Лавров менен эки өлкөнүн мамилелерине, Иран жана Ооган проблемасына, жакынкы чыгыштагы кырдаалга тиешелүү маселелерди талкуулады. Эсенбай Нурушев толугураак баяндайт.
Москва менен Лондондун алакалары акыркы жылдары бир топ кыйчалыштап кетти. Британдык расмий өкүлдөрдөн Россияга 2004 жылдан бери ошо кездеги тышкы иштер министри Жек Стродон башка эч ким келе элек болчу. Дэвид Милибенд эки өлкөнүн ортосунда бир катар пикир келишпестиктер сакталып калганын моюнга алды. Ошол эле учурда мунун баары Россия менен Британияга коопсуздук тармагында көп тараптуу ири проблемаларда, ошондой эле экономика чөйрөсүндө ийиндеше иштегенге каскак боло албай турганын ырастады.
As a result of our talks, I think we can say that not only do we understand each other better, but we are going to find ways to work together.
Биздин сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында менимче биз бири-бирибизди мурдагыдан жакшы түшүнө баштадык. Атүгүл кызматташтыкты жакшыртуунун жолдорун биргелешибиз дегенге жол ачтык, деп билдирди Британ министри Москвадагы маалымат жыйынында. Мелибенттин сөзүн орус тышкы иштер министри Сергей Лавров пышыктады.
Рассчитываю, что они позволят нам двигаться вперед как по тем вопросам, где у нас позиции близки.
Москва атап айтканда бүгүнкү сүйлөшүүлөр эки тараптын позицияларга жакындашкан маселелерди гана эмес, азырынча ортак пикир табуу элек чөйрөлөрдө да алга илгерилегенге мүмкүндүк түзөрүнө үмүт кылат деп айтты ал. Сүйлөшүүлөр учурунда министрлер массалык кыргын куралдарын кыскартуу маселесин, ушул аңытта Иран проблемасын да талкуулашты. Мелибенттин айтымында ядролук куралсыздануу ишинде Кошмо Штаттары менен Россия лидерлигин көрсөтүүгө тийиш. Аларга башка өлкөлөр, анын ичинде Британия да кошулушу керек. Иран темасына токтолуп, Мелибент:
We both want to see a prompt response from the Iranian regime in respect of the Tehran resurgence.
Эки өлкөдөн Тегерандан ачык айкын жооп алганга кызыктар экенин кошумчалады. Министрлер ошондой эле Ооганстандагы урушка жакынкы чыгыштагы жагдай карналган биргелешкен билдирүүнүн текстин макулдашты. Маалымат жыйынында министрлерге журналисттер Литвиненконун ишине байланыштуу да суроолорду беришти. 2006 жылы ФСБнын мурдагы кызматкери Александр Литвиненко Лондондо радиациядан ууланып өлгөн. Британ кызматтары бул ишти иликтеп чыгып, аны орустардын тапшырыгы менен дагы бир экс-ФСБчы Андрей Луговой тандым кылган деп тыянак жасап, аны Лондонго өткөрүп берүүнү талап кылган. Мелибент бул ишке тиешелүү документтердин көбү Москвага берилгенин, Лондон баштагыдай эле Луговой Луговойду кармап берүү талабынан баш тарта электигин тастыктады. Лавров болсо Британ тарабы Луговойдун күнөсүн далилдеген таныктарды да эле бере элек деп билдирди. Мелибенд бүгүн Москвада россиялык бизнесмендер, укук коргоочулар жана Михаил Горбачев менен жолугушууларды өткөрөт. Мындан тышкары ал жакында табылган алыс тууганы София Давыдовна Мелибенд менен кездешет.
О, Десенбай Нурушев болду. Сиз кечки Азаттыктын угуп жатасыз. Бериш Дулантау семи кайра жергиликтүү окуялардан башына президент Курманбек Бакиевтин кечүү баласы келген өнүктүрүү инновация жана инвестиция боюнча агенттиктин жетекчилиги бүгүн Атай өткөрүлгөн маалымат жыйынында өзүнүн болочок пландарын жарылады. Сөз кабарчыбыз Замира Кожобаевада.
Өнүктүрүү инвестиция жана инновация боюнча агенттиктин жетекчиси Максим Бакиев ресурстарды башкаруунун жоболорун түп тамырынан бери өзгөртүп, административдик башкаруудан корпоративдик башкарууга өтөрүн белгиледи. Ал ошондой эле өлкөнү экономикалык жактан өнүктүрүү жаатында 4 ири долбоор ишке кирерин билдирди. Анын айтымында бул агенттиктин алгачкы кадамы болуп эсептелет.
Первые проекты, которые мы готовы запустить уже в ближайшее время.
4 долбоордун биринчиси биз жакын арада ишке киргизүүгө даяр болгон мамлекеттик ипотекалоо компаниясы. Бул долбоордун алкагында Бишкек жана Ош шаарларында 150,000 чарчы метрлик турак жай курулат.
Максим Бакиев бекемдегендей, бул турак жайлардын баасы кымбат болбойт, ал эми төлөп кутулууга 10-15 жылдык мөөнөт берилет. Өнүктүрүү агенттиги сунуштаган экинчи долбоор чакан насыя берүүчү мамлекеттик ишкана түзүүгө багытталат да, айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө, эл жерине колдоо көрсөтүүгө арналган. Ал эми үчүнчү долбоор ишкер чөйрөсүнө мамлекеттик лизинг компаниясы аркылуу жардам берүүнү максат кылат. Бул компания аркылуу ишкерлер өздөрүнө керектүү техникалык жабдыктарды узак мөөнөткө ала алышат. Төртүнчү долбоор агро азык түлүк корпорациясынын ишмердигин кеңейтүүгө багытталган. Эскерте кетүүчү нерсе, өнүктүрүү агенттигинин жетекчилери тарабынан уюштурулган брифингке эркин маалымат каражаттары чакырылган жок. Өнүктүрүү, инвестиция жана инновация агенттиги сунуштаган долбоорлор өлкөнүн экономикасын өнүктүрүү үчүн кандайдыр бир жаңы демилге эмес деген сын пикирлер дароо эле айтыла баштады. Арзан турак жай куруучу ипотекалык компания түзүү ири өлчөмдөгү каражатты талап кылары шексиз. Ошондуктан бул долбоорду ишке киргизүү үчүн акча каражат кайдан алынат деген суроо да туулбай койбойт. Экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев болсо, өнүктүрүү агенттигинин каражат табуу мүмкүнчүлүгү кеңири деген пикирин билдирди.
Эгерде Максим Бакиев ушундай шартта 150,000 квадрат турак жай үйлөрүн куруп бере ала турган болсо, бул мактоого татырлык болот. Максим Бакиевдин мүмкүнчүлүгү бар деп ойлойбуз, себеби көп кишилер айтып атпайбы, журналисттер, Максим Бакиевдин эл аралык бизнеси бар экен, бул аябагандай бай экен деп. Ошол жана өзүнүн байланышын, чет өлкөлүк банктар менен болгон байланышын, ошолордун финансы ресурстарын ушу ипотекалык кредитке тарта алса, анда бул мактаарлык нерсе болот да.
Айылчы Сарыбаев президенттин уулу жетектеген мамлекеттик агенттиктин алдына койгон максат милдеттерин ишке ашырууга мүмкүнчүлүгү көбүрөөк деп эсептейт. Эгемендүүлүккө ээ болгондон бери өлкөнү өнүктүрүү, элдин турмушун жакшыртуу багытында миңдеген долбоорлор жазылып, жүздөгөн миллион каражаттар жумшалды. Бирок азырынча Кыргызстан экономикасы гүлдөп өнүгүп, элдин жашоосу жыргал деп айтууга өтө эле эртелик кылып тургансыйт. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Алдыдагы берүүбүздө сөз болгон теманы азырдагы улантабыз. Президенттин уулу башкаруучу, бирок өкмөттүн курамына кирбеген агенттиктин болочок пландарын байкоочулар кандай баалашууда? Аталган агенттиктин жетекчилигинин бүгүнкү жарыясынан соң кабарчыбыз Аманбек Дилденбай Ак Шумкар саясий партиясынын лидери Темир Сариевди кепке тарткан.
Эми негизги 4 багытты айтышты. Бул 4 багыттын бүгүнкү күндө абдан оор болуп, кандайдыр бир мамлекеттик деңгээлде чечүүнү талап кылып турган багыттар. Алар жаңы эмес, алар мен ойлойм, Американы ачкан жок. Буга чейин эле бир топ ишкер адамдар ушу ипотекалык турак жай тургузуу, ага мамлекеттик көмөк көргөзүүнү айтып келишкен, жакшы жолдорун да айтып келишкен. Мына ал айыл чарбасын кайра иштетүү боюнча бар, булар деле мурда айтылып келген нерселер. Ал эми мына бул жана микрокредиттик компанияны түзөм, айыл жергесине жетебиз деген туура түшүнсө болот, бирок мен ойлойт элем да, айылдык банк деп түзүлгөн атайынчы, айыл банкы бар. Ошол президент өзү айткан, ар айыл банкы ар бир айылга жетет депчи. Эми чын айтыш керек, мындай ойлонуп ошолор дагы туура алса болмок, бирок булар таптакыл жаңы чагылабыз, жаңы программа жарыялайбыз деп атат. Эми биз мындайга ишине ийгилик гана каалай алабыз, анткени бул маселелерди мамлекет көптөн бери эле көтөрүп келаткан, кээ бирөө чечилип келатат, кээ бирөө чечилбей келатат, кээ бирөө ошол берилген акчалар талаптан алып желип кетип аткан, эми кандай чечилет, муну убакыт көргөзөт. Анан экинчиси, азыр жана өнүктүрүү фондусу дагы өзгөрөт деп атышпайбы, мыйзамды өзгөртүп азыр анын башына ушул чудиновду барат деп атышат. Анан кийин мурун болсо өнүгү фондунун башкармасы жетекчиси болуп премьер-министр болчу баягы өзүнүн ээлеген кызматын аркылуу. Азыр болсо булар жана борбордук агенттиктин башчылыгын алып барабыз деп айтышат да. Ошондо өнүгү фондусу ушул борбордук агенттин астында туруп калат экен. Бул жерде алар көзөмөлдөн кетип калат. Эң негизгиси парламенттик көзөмөлдөн кетип калып атышпайбы. Анан бизге келип аткан инвестициялар булар бекер келген эмес да, бул мамлекетке алып келип аткан карыз акчалар. Анан ушулар канчалык эффективдүү иштейт, аларды ким көзөмөлдөп турат, анан ким ул долбоорлорду ким тандап алат, алардын негизги жыйынтыктары кандай болот, алар кимдин астынан отчет берип турат, булардын баары тең азыр айтылбай жатат да. Анан мени кооптондурганы ушул борбордук агенттиктин багыттары боюнча биз көп нерселердин баарын тең ушул ишкер адамдар менен иштейбиз, жеке ишканалар менен иштейбиз, ошондой банктар менен иштейбиз, ал банктар ошол негизги банк партнер болуп калат деп айтып атышат да. Бул жерде эгерде ачыктык, айкындык болбосо, кандайдыр бир такталган эрежелер болбосо, көп акчалар жеке кызыкчылык үчүн иштеп кетет деген дагы чоң маселе болуп калат да.
Маселе айтылып атпайбы, ушул өнүктүрүү боюнча борбордук агенттик түзүлүшү менен бул кош өкмөт дагы түзүлдү деп, ушуга сиздин көз карашыңыз кандай?
Эми президент жарыялагандан кийин көп эксперттер айтышты, биз деле ошого кошулабыз. Анткени президент түздөн түз өзүнө баш ийген бир топ чоң мамлекеттик органдарды түзүп алды. Ал ачык эле айкын эле болуп турат. Күн өткөн сайын алар өздөрүнүн багыттарын жарыялаган сайын түшүнүктүү болуп турат. Анткени булар көп нерсени өкмөттөн алып биз өзүбүзчө чечебиз, өзүбүзчө кылабыз деп атат да. Ал эми өкмөткө жана айтылып келген эле социалдык маселелер, анан кийин жана акча жыйноону, арык тазалоону, мусорду жыйноону калтырып атышат да. А жанагы параллелдүү өкмөт болуп калды дегени кооптонуу дагы өзүнүн астында кандайдыр бир жөнү бар
деп айтты Ак Шумкар саясий партиясынын лидери Темир Сариев. Аны бүгүн кабарчы Заманбек Дилденбай кепке тарткан. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Бир жыл антабыз, бүгүн кыргыз милициянчылыгынын 85 жылдык мааракеси белгиленди. Кожомкул атындагы спорт ордосунда буга байланыштуу бүгүн салтанаттуу жыйын өттү. Азыр сөз мына ошол жыйынга күбө болгон кабарчыбыз Кабыл Макеште.
Салтанат кыргыз милициясынын 85 жылдык тарыхын чагылдырган даректүү тасма менен башталды.
1 ноябрынан тарта кылмыштуулукка каршы күрөшүү милдетин аткара баштады. Ошондуктан бул күн кыргыз милициясынын туулган күнү болуп эсептелет. Ички иштер элдик комиссарынын кызматына Искендер Жоломан дайындалган.
Жыйынды ачып жатып ички иштер министри Молдомуса Конгантиев милиция өлкөдө бекем коопсуздукту, тартипти жана мыйзамдуулукту камсыздоо боюнча жетекчиликтин бардык тапшырмаларын так аткарып жаткандыгын белгиледи.
Биздин бөлүмдөр заманбап техникалар менен жабдылып, милиция кызматкерлеринин турак жай, тиричилик, социалдык шарттары бир кыйла жакшырды. Айлык акыбыз олуттуу көбөйдү деп айтсак болот.
Жыйында өлкө жетекчиси Курманбек Бакиев ички иштер кызматкерлерин майрам менен куттуктап сөз сүйлөдү. Президент өз сөзүндө өлкөдө болуп жаткан ийгиликтерге милициянын да салымы бардыгын айтуу менен ички иштер кызматкерлеринин кесиптик деңгээлин жогорулатуу керектигин, бул тармакты реформалоону улантуунун зарылдыгын белгиледи.
Милициянын күчү жалаң эле союлдун же башка унаандуу каражаттардын жардамы менен укук тартибин орнотууда эмес. Жарандарыбыз форма кийген өз мекендештеринен коркпостон, аларга эч күмөн санап, арсар болбостон, тескерисинче жардам сурап, жакшы сөз угуп же жылуу мамиле үчүн кайрылууга тийиш. Өзгөчө жол көзөмөлүндө.
Салтанатта милициянын бир катар кызматкерлерине өкмөттүк сыйлыктар, ардак грамоталар, ал эми полковник Акбаралы Кулсариевке ээрдик, полковник Эшмурза Акимжановко даңк медалдары ыйгарылды. Кылмыштуулук менен күрөш учурунда курман болгон маркумдар полковник Анвар Алиевке, улуг лейтенант Аман Жалиловко жана полковник Кайрат Жукеевке ыйгарылган ээрдик медалдары алардын жубайларына тапшырылды. Салтанатта белгиленгендей, милиция тармагында баары жипке тизгендей эмес деген пикирлер да бар. Бишкектин тургуну Алмаз Кудайбергеновдун пикиринде милиция кызматкерлери арасында паракорлук, коррупция деле орун алган.
Мушташып аткан эки киши болсо, милицияны көргөндө экөө эки жакка качат. ДТП'да дагы күнөөлүүсү да күнөөлөмөсү да, эки айдоочу да эки тарапка качат. Эки жактын чыгым болот да ушу маи кызматкерлерине.
Кыргызстандагы март инкылабынан кийин бир нече толкундууларга каршы милиция күч колдонуп, көздөн жаш агызуучу газ жана кулак тундурган гранаталарды пайдаланган. Президенттин кызматынан чегинүүсүн талап кылган оппозициянын жактоочуларын Ак үйдүн тегерегинен жана борбордук аянттан сүрүп чыгарган учурлар болгон. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Ушту менен кеч азаттан бүгүнкү уктурларыбыздын экинчи жарым саатын аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Ал эми саналуу секундтарда ЭНОдо жаштар берүүбүз Азаттык Плюс болот. Саламатта калыңыз.